Розпілованные дужки починають зростатися. Так називається аудіокнига Віктора Жибуля, яка вийшла у рамках проєкту «Дискарня нашої Ніви». У понеділковій «Ночної свободі» про гетто розповіла Валентина Аксак.
Звонив у лесі телефон. Накинутым лесоповале. По лесе бегал солдафон.
Аудіокніга Віктора Жибуля, як і попередні дві з серії «Дискарня нашої Ніви», а ими були диски поетів Андрія Ходановича і Віри Бурлак, з'явилися дякуючи ентузіазму могилевського літератора і гукорежисера Дмитрия Дмитрієва. І він робить диски тільки своїх любимих білоруських поетів, у лік яких потрапив і автор нової складанки.
Віктор Жибуль – це... самый близкий до меня автор, бо ён пэўным чынам на одной со мной хвале, але мы вельмі адрозныя. Но мне вельмі падабаецца ягоны формалістычны падыход. Я лічу, што Віктор Жыбуль па нейкай формалістычнай падыходзе ён бліжэйшы да мяне.
Дзяўчына цяжкіх паводзінаў, ты не любіш цяжкую музыку, ды і лёгкую ты не слухаеш. У вушах твоих ватныя кубікі. Ты хаваешься от брутальности, а брутальность следы твои нюхая, и приходить у сны твои светлые.
Спадар Дмитрия перакананы, что творы Виктора Жибуля, як и верши многих інших поэтов, лепей слухаются у музычным супроводженні. Тому он и занялся синтезом поэзии и музыки.
Я лічу, што самае галоўнае, што я ўклаў у гэтыя творы, гэта тое, што я кожнае слова прачуў як сваё. Я намагаўся як мага больш дакладней услухацца тое, што хочуць яны перадаць, і неяк узмацніць гэта. Таму я лічу, што тут я працаваў і не толькі як гукарэжысёр, не толькі як музычны рэдактар, але вось як і паэт.
Віктор Жибуль такое суаўтарства ўспрыняў з ухвалай, і вынік працы спадара Дмітрыева лічыць высокапрафесійным, хаця і загаворкамі.
Ён праявіў сваю фантазію. Іншая справа, што вось я калі б ведаў, што запісы маіх вершаў будуць скарыстоўвацца для такога вось альбому, то я б чытаў зусім інакш, зусім у іншай манеры. А так атрымалася даволі цікава.
Аудіокнігу Віктора Жибуля «Розпілаваныя дошкі пачынаюць зрастацца», якая уяўляе сабой 7 самастойных частак, тип трэкаў, ўжо можна набыць у незалежных распаўсюднікаў.
Валентина Аксак з Менску. Запіс з панядзелкавай «Начной свабоды». Вы на хвалях «Начной свабоды». Мы працягваем агляд сюжэтаў «Начной свабоды» гэтага тыдня. На чарзе аўторак 6 студзеня. Каталікі ў гэты дзень адзначаюць свята трох каралёў. Праваслаўныя вернікі ў гэты дзень рыхтуюцца да свята Божага нараджэння. Калядны досвед у «Начной свабодзе» ў аўторак 6 студзеня падрыхтавала Інна Студзінская.
Старшыня братства святых віленскіх мучанікаў Мікола Матрунчык, што да розных каляндарных стыляў, лічыць гэта другасным адносна таго пачуцця, якое чалавек перажывае ў гэтыя дні.
Все ж таки календар – это конвенційна речь, тому я б пожадав, каб найперш переживалася сама сутність этих святов, як релігійна, так і традиційно-культурна, каб люди паспрабували розбудити у себе ось эту неповторную радость, якая была у людей в гэтыя дні, калі яны ходили один до одного в гості.
Этнограф Лія Салавей, одна з аўтараў двухтомніку «Беларускі фальклор», перакананая, што каляды, як і купалля, звязаныя з сонцастаяннем. І каляды правільней адзначаць 25 снежня, калі пачынае прыбаўляцца дзень. Ну а тое, што праваслаўныя святкуюць 7 студзеня, пракаментавала так.
Для Росіі гэта не мае значэння, а для нас гэта непрыемная рэч, таму што ў нас людзі святкуюць двое розных каляд.
І тым не менш, значная частка беларусаў пачынае святкаваць каляды менавіта 6 студзеня святочнай вечэрай, якая носіць назву першай постнай беднай галоднай куцці. Калядам папярэднічае 40-дзённы піліпаўскі пост. Ці посцяць зараз людзі? Вядомы этнограф і фальклярыст Янка Крук гэтыя дні праводзіць на Берасцейшчыне. Разам са студэнтамі ездзіць па вёсках, здымае і запісвае, як вяскоўцы захоўваюць традыцыі.
Яны кажуць, першы тыждзень і апошні тыждзень мы пост утрымаліся, астатнія скаромеліся. Я нават запісаў гэтае слова. Ну вот першы апошні тыждзень, то есть тыдзень, яны абавязкова посцяцца. Учора нам прапанавалі тут і кавалачак кілбасы, і частку віна свайго, но на сённяшні вечар сказалі: "Нет, всё будзе толькі постнае на стале".
Гісторык, аўтар кнігі "Беларуская кухня" Алесь Белы кажа, што страў на стале павінна быць 12.
І самая галоўная страва куця, каша, як правіла, є сменнай крупы, але з пшаніцы і з рыса таксама шмат вельмі рыбных, грыбных страў, так званы там грыбны квас, кшталт баршу там з рыбай, чырвоны борщ з вушкамі, юшка і розныя там рыбныя стравы.
Неад'емным атрыбутам святочнага стала, акрамя традыцыйных страў, лічыцца сена, якое тонка сцялілі на стале, а потым закрывалі абрусам. Праваслаўны святар архімандрыт Аляксей Шынкевіч нагадвае, што каляды найперш гэта момант незвычайнага эмацыйнага стану.
Кожны з нас падводзіць вынікі таго, як ён уласна сустракае гэты найсвяцейшы дзень у жыцці кожнага хрысціяніна. Які вынік яго духоўнага жыцця? Што добрае ён зрабіў людзям? Ці нарадзіўся ў яго сэрцы Христос?
Ну а забавы, калядаванне з пераапрананнем, жартамі, пачастункамі, розыгрышамі, гэта будзе ўжо 7 студзеня ўвечары.
Якія цуды з вамі здараліся на каляды? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
На карты гадалі, на зеркало гадалі. Ну, чого показывал, кому што проходилось.
В далёкам прошлым, калі ў бабушкі было, так вот помню тогда, са звездой ходили, песні пели, калядавалі.
Дед Мороз в форточку один раз залетел. Подарки оставил под ёлкой.
В детстве так это было гадание народное. Башмачок кидала.
Приятно то, что люди радостные такие вот встречаешь, это и так уже чудо. Вот то, что они улыбаются, это действительно чудо.
Свята трох каралёў адзначаецца каталіцкім касцёлам 6 студзеня. У гарадзенскім катэдральным касцёле з нагоды свята адбылося набажэнства на беларускай мове, на якім быў Сергей Астраўцоў.
Успамінаючы смерць і спадку паўстання твайго сына, ахвяруем табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення.
На пачатку набажэнства святар пераказвае гісторыю аб тым, як тры ўсходні каралі, даведаўшыся, дзякуючы зорцы, аб нараджэнні Месіі, прыйшлі ў Бетлеем прывітаць яго і прынеслі свае дары. Ксёнз паведаміў вернікам па заканчэнні імшы, што святары пачынаюць пасля трох каралёў наведваць парафіянаў па калядзе. Карацей, гэта будуць штогадовыя калядныя сустрэчы ў дамах вернікаў, і пачнуцца яны, як было сказана, з дамоў на БЛК, з бульвару Ленінскага камсамолу. Ксёнз папярэдзіў, што на стале трэба мець белы абрус, крыж і свечку, а таксама пажадана святую ваду.
Вы пришли на свято трех королев с дочкой. Что это свято для вас значит? Чем оно особливое для вас?
Это явление Пана Бога, Христа, Иисуса Христа, нашего. И для нас это явление Бога в нашей души, что Бог нам заявился. Может, заявится для нашей Беларуси, наконец.
Как звать тебя?
Марта.
Марта? Что для тебя это свято, чем подобается?
Потому что родился Пан Бог.
Вернікаў на свята трох каралёў прыцягвае таксама рытуал асвячэння крэйды і кадзіла. Кожны можа взяць кавалачак крэйды.
А дома мы робім так, як сказаў ксёнз. Пішам на дзвярах ініцыялы трох каралёў.
Першы літары іхніх імёнаў.
Так, ну вось атрымалася Каспар Мельхіор Бальтазар 2009. Гэта надпіс на знак таго, што тут жывуць хрысціяне і яны знаходзяцца пад апекай Бога.
Чи у вечори, коли кололи зорки з рог, ішов снег по всій землі і тихий вітер розносив пісні, що співали діти по усім світі, ага, ага, ляскаючи в долоні, зіхтіли ліхтарики у задіяним балоні. Чоловік одинокий в город гетти прийшов, йон шукав на світі щастя, але покою не знайшов. Зморани, стомлені, але віри упарта у тоє, що буде йому суд на каляди. На каляди, на каляди, ага, ага. На каляди, ага. заряди, ага, ага. Святая ночь у городе великий воровала, у даймов володу мыки снегла посыпала, у своего окна одна хотела жена джина, сокала на цун так само плюма бома порошила. Будь не будь, коли не коли, дай Боже, у тверых рукая нехта, ага. Каля душик, але же не единый, до того ж один. Тому и сенце отчинило, сказала, сюды ходи. Сама не заразумевши, ти то привыкла, ти то страда, може все ж таки, все и будет суд на каляды. На каляды, ага, ага. На каляды, ага, ага. На каляды, ага, ага. Верус, кухан, сократись, мамоктен. Верит, думус, фетистилус, стационе, клависцере. Дакуэ сумус, от суюс, интеранисти, реалюсис, агнолимус. Eius quoque gaudis per pro amor in cielo, perdonit. Дыквоз, северуха стихла негде за городом белым, и в одинное в окно сурки волы глядели ёстом ейным. Подарком ён был ейное свято, ты не можа быть иначе. На каляды хвала на вышинях, спокойно земли, анёлы на небесах, ставай свои песни, веселая новина, суд отбылся, это было уже в Бетлеме, справдилась у Менску 2000 год, их будет более докладно, приходит сын человек же, як и Божий суд, на каляды. На каляды, ага, ага. Приходит сын Божий, да человеком кошеный год, на каляды.
Вы на хвалях «Ночной свободы». Мы протягиваем огляд сюжета у «Ночной свободы» этого тыдня. 7 студеня у сераду православные верники отзначили свято Роства Христова, каляды. Гостем «Ночной свободы» 7 студеня был іерей свято Петра Павловского собору у Менску, айтец Віталь Хаританович. З ним гутарила ведучая «Ночной свободы» Ганна Соусь.
Со святом Божьего нараджения, отец Віталь, и найперш я попросила б вас звернуться до слухачоў свободы з нагоды одного з самых галоўных православных святаў.
Все слухачы свободы, шчыра вас віншую з Раством нашага Збаўцы Господа Ісуса Христа. Яго з'явленне ў нашым земным грешным свете, з'явленне небеснага немаўлятки, это неверагодны по чалавечаму разважанні, по чалавечаму розуму акт Божай міласці. Вот, міласці для ўсіх людзей, усіх спрадвеку нараджоных, для тых, хто яшчэ не нарадзіўся нават у свеце, для усіх народаў, для кожнага чалавека. Міласць Божа ў тым, што калі чалавек яшчэ не быў нават уласкаваны ўнутрана, калі даже не чакаў гэтага збаўлення, але пакутаваў у свеце ад нейкага прыгнёту ўнутранага, ад знешніх абставін, мітусні, і ад Господа ён атрымаў такое выйсце, вось такую нейкую аддушыну, што ён даже не можа сабе гэтага ўявіць. Тое, што Господь для нас прыгатаваў, як кажуць у Пісанні, гэта тое, што вока чалавеча не бачыла, тое, што на сэрца ніколі не прыходзіла. Ніякімі словамі гэта не пісаць, гэты Божы дар. Уся Божая міласць, яна ось уцялеснілася у выглядзе гэтага немаўляткі. Яго чалавек прымае сваім сэрцам. Менавіта толькі сваю веру. Бо розум, што кажа наш? Ён пытаецца знайсці выйсце ў нашых зямных такіх рэчах. Мы спадзяемся на сябе, на другіх людзей. І заўжды чалавек ў гэтым такія перажывае нейкае прыдае. Зямныя рэчы, яны не сапраўдны на 100%. А вось Христос дае самае галоўнае. Але дае небеснае жыццё. І чалавек павінен мець веру, вялікую веру да Господа, чтобы Господь прывёў яго да гэтага шчасця, да выраю, якого ён не адчувае, але для гэтага трэба вера. Бо што атрымалася такому ў жыцці, што чалавек гэта ажадаў Божага падарунку, многія людзі ажадалі праведніка старазапаветныя Божага падарунку. Ось, але гэты падарунак з'явіўся іх нечаканы для многіх. Як чалавеку, якому кажуць, ну ось табе на Раство, там дзіцятку кажуць, будзе нейкі такі вялікі падарунак, сюрпрыз, ты не спадзяешся ж нешта. І дзіцятка чакае, што дзіця можа чакаць? Такую цацку, як у там суседняга дзіцяткі, нейкую такую рэч яскравую. А бацькі яму даюць то, што яму самае патрэбна, то, што яму патрэбіцца ў жыцці наперадзе, напрыклад, нейкія там акцыі, які прынесуць нейкі там плён. А самае галоўнае і дарагое для чалавека гэта быць у сям'і. Для дзіцяці быць з бацькамі, для чалавека простага, для ўсіх людзей гэта быць з Богам, быць з Господам. Вось Господь самая галоўная каштоўнасць. Господь наша каштоўнасць. Гэта вось чалавек менавіта вельмі часта забывае. Вось я вельмі шчыра хачу пажадаць усім людзям, усім, хто слухае вось Радыё Свабода, усім, хто шукае у свеце гэтай праўды, нейкае выйсце, дзе ж ісціна, дзе праўда, дзе гэта такая вось, каб было справядліва ўсё, шукайце ў Ісусе Хрысце, ў Господзе Ісусе Хрысце, бо адказаны ўсе пытанні, ўсе жыццёвыя, гэта ў гэтым немаўляткі. Прагледзіце ўсё яго жыццё па Евангеліі. Вазьміце і перачытайце гэта Евангеліе поўнасцю, усе чатыры Евангелі. Памаліцеся Господу, бачыце, што там адказ. Нема ў свеце звычайна, нема адказу ні ў розуме нашым, ось, а ў сэрцы, ў веры ў Ісусе Хрысце. І тое, што будзе, гэта вось плады гэтыя, яны будуць неверагодныя, нечаканыя, самыя лепшыя, што можа быць. Бог.
Царква адаптавала нейкія паганскія звычаі да веравучэння, у тым ліку і да святаў. А вось што да свята нараджэння Хрыстова, то ці быў у яго нейкі паганскі адпаведнік?
Тое, што ў царкве нешта застаецца у розных памесных церквах, вось так, што мы можам лічыць паганскага, то сапраўды царква не бярэ нешта, вось то, што застаецца ў людзі, гэта чалавечы нейкія такія забабоны могуць заставацца. Вось царква карыстаецца тым, што ёсць, то есть карыстаецца дасягненнямі і навукі, якой-то культуры местнай, але это не з'яўляецца паганствам, звычай не для сябе не прыстасоўвае. Гэта менавіта так. І тычыцца і святанараджэння, там і нейкія там нейкія каляды, гэта не звязана на прама так з нашым адносіннем да вось да Радства Хрыстова. Вось да, дзень там павялічваецца, скажам, вось пачаў было цёмна, стаў дзень вялікі. Вось паганства, яно гэтаму пакланяецца, паганства ад гэтага залежыць. Вось чалавек гэтым, ну, карыстаецца. То есть прызначаем да гэтага свята Хрыстова. У нас, то есть яно выпало ў гэты дзень менавіта. Но гэта не звязана з паганствам.
Іерэй Свята-Петрапаўлаўскага сабору ў Менску айцец Віталь Харытановіч быў госцем начной свабоды 7 студзеня. З ім гутарыла вядучая начной свабоды Ганна Суусь. Вы на хвалях начной свабоды. Мы прыгадваем матэрыялы начной свабоды гэтага тыдня. На чарзе чацвярговы кінаагляд начной свабоды, які вядзе Максім Жбанкоў.
Святы надыходзяць і сыходзяць, а вось кіно застаецца. Я кажу менавіта кіно, а не фільмы. Праз пару гадоў ніхто не згадае назву лідараў сённяшніх гіт-парадаў, а магія кіно тэрміну годнасці не мае. Таму зноў адсочваем падзеі ў пошуках экранных цудаў. Першым нумарам у спісе пазітыву варта лічыць моцны трылер «Здраднік». Рэжысэр Джэры Нахманаў зрабіў кіно пра няпросты лёс агента амерыканскай выведкі. Гучыць банальна, але не варта спяшацца з высновамі. Бо герой фільма – глыбока веруючы араб, які шчыра служыць Аллаху так, як ён можа. То бок вынішчае ісламскіх тэрарыстаў.
He's gone silent.
That's an encrypted phone. Nobody can listen in.
Including the FBI?
Especially the FBI.
Спецагент-мусульманін змагаецца на баку Злучаных Штатаў. Здаецца, лухта. Але тое, што адбываецца на экране, дазваляе ў гэта паверыць. Цікавы акторскі тандэм Дон Чыдл і Гай Пірс пазбаўляе адназначнасці стандартны канфлікт паміж закароднымі агентамі веткі і жудасным ФБРовцам. На войне Усходу і Заходу нема простых адказаў. Кожны мае сваю праўду, сваю веру і здольнасць праліваць кроў, сваю і чужую. Як ні дзіўна, Галівуд апошнім часам робіць якаснае антываеннае кіно без ставных патрыятычных шаблёнаў. Сярод адмоўных уражанняў французская эпапея «Вораг грамадства нумар адзін». Відавочная тэндэнцыя. Немцы здымаюць пяшчотныя рэтра пра экстрэмістаў чырвоных брыгад, Парыж шануе свайго славутага бандзёра Жака Мерына. У галоўнай ролі, натуральна, Вінсент Касель.
Я павіру на ла крыміналіте. Я тэз ом, кі сон маржіну, і акцептат па лэва. Сэртэн персэн пора дзір, кі ад манер дэ вівр. Я навэ плю тэльмон шо нон плю. Et au final, j'ai assumé ma criminalité jusqu'au bout.
Фільм падзелены на дзве часткі, але гэта яго не ратуе. Бо адзіная рэч, вартая тут павагі, гэта праца грымёра, які перыядычна прыгожваў твар Каселя разнастайнымі вусамі, бакенбардамі ды налепкамі. Я насамрэч вельмі паважаю гангстарскія драмы, але тут няма ні драмы, ні гангстараў. Ёсць 4 гадзіны дэталёвага расповеду пра крымінальныя справы рознага ўзроўню. Паліцэйскае дасье з каляровымі карцінкамі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Абсалютна нямодны, маральна састарэлы і тым не менш 100% святочны. «Мама Мія» шалёнай кабеткі Філіп Делойд. Хтосьці нарэшце здолеў зрабіць салатку з лепшай гітоў шведскай аббы і дадаць дае прасцюткае лібрэтта. За ўсё гэта нагадвае п'янае шоу трансвеститаў недзе на Гаваях. Кожны спявае там жа як апантаны і прагне кахання тут і цяпер. Але калі гэта верха ўзначалюе шыкоўная Мерыл Стрып, а на падтанцоўках яе Пірс Броснан ды Колін Фёрт, дык панове, чаму ж не?
Кінагляд Максіма Жбанкова шточацвер у начной свабодзе. Працягваем агляд сюжэтаў начной свабоды за гэты тыдзень. Пятніца, 9 студзеня. Вядучая начной свабоды Ганна Соусь і яе госць украінскі палітолог Міхал Пагрыбінскі абмяркоўвалі ўкраінска-расійскі газавы канфлікты, тое, як гэта канфлікт уплывае на Беларусь.
Расійскі і ўкраінскі бок вінавацяць адзін аднаго ў спыненні паставак расійскага газу ў Еўропу праз Украіну. Ясна, што ў канфлікце вінаваты, канешне, абодва бакі. Но на вашу думку, ўсё ж такі, хто больш вінаваты, хто стаў каталізатарам канфлікту?
Та інформація, яка в мене є, і ця інформація просто з кіл близьких до переговорного процесу, безпосередньо до учасників такого процесу. Я можу впевнено сказати, що угода вже фактично була, напередодні Нового року була узгоджена. І були прийнятні для сторін цифри. І стосовно ціни на газ, там було 235 домовлених, росіяни погодились. І там залишалося для росіян той транзит, ціна за транзит, який існує, 1,7. Це, ну, як вважають експерти, я не є експертом, але як вважають експерти, навіть враховуючи те, що з часом, ймовірно, ціна на газ буде знижуватись. Тим не менше, якщо відраховувати від сьогоднішньої ціни, ну, скажімо, для Словакії, там на рівні більше, ніж 450 доларів за тисячу кубометрів, я думаю, і експерти вважають, що ціна 235 прийнятна для України. Ця домовленість була зірвана абсолютно впевнено президентом Ющенко, який фактично наказав Дубіні, керівнику Нафтогазу, припинити перемовини і Україна вийшла з офіційних переговорів.
О, некалькі дзён таму ў інтэрв'ю беларускай службе радыё «Свабода» дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш казаў, што канфлікт узнік найперш узнутра ўкраінскіх прычынаў і справу ў сусветным крызісе, які вельмі моцна ўдарыў, і што ўкраінскае кіраўніцтва не хоча заадказваць за тое, што цяпер адбываецца, імкнецца перакласці віну на Расію, а прэзідэнт Юшчэнка яшчэ імкнецца абвінаваціць у крызісе прэм'ера Тымашэнку. Ну от Кірыл Коктыш сказаў, што спецыфіка канфлікту палягае ў тым, што ўсе ключы яго вырашэнне знаходзяцца ў Кіеве. Ну, ці вы згодныя з Кірылам Коктышам?
Не зовсім. По-перше, я думаю, що першою причиною того, що зірвані переговори, це все ж таки небажання, не стільки... От Україна в важкому стані. Для нас 235 багато. Колись президент там два тижні тому сказав, що взагалі ціна на газ має бути 100 доларів. І я думаю, що не стільки те, що це забагато, скільки те, що узгоджені з Росією і представлені її як певний позитивний результат компромісний, був би повністю... додавав би до іміджу уряду, який зміг домовитись з таким важким перемовником, як «Газпром». Ющенко цього допустити не хотів. Для нього це, взагалі, будь-який успіх Тимошенко, це сприймається у команді Ющенка як величезна поразка. Я думаю, що це було більш важливим, ніж навіть бажання отримати більш прийнятну ціну і так далі. Тому частково можу погодитись, але мотивація, як ми бачили останній рік, фактично, майже повний рік, боротьба президента і прем'єра дійшла до такої межі, що президент діяв за принципом, чим гірше для уряду, ну, можливо, і для економіки України, тим краще для президента. Паралельно існувала в уяві Ющенко, скоріш за все, моя гіпотеза, але я так думаю, що так воно було, уявлення про те, що він зможе продемонструвати себе як такого потужного українського патріота, який захищає інтереси України попри все, попри навіть логіку. Таким чином набрати певну частину, повернути себе до себе прихильність певної частини українського суспільства, які налаштовані антиросійські. Таких в Україні, ну, можливо, до 12%. І більшість тих людей зараз обирає для себе лідером Тимошенко. Теоретично, я навіть думаю, що він тут, можливо, якусь часткову перемогу такого типу отримав, якщо зараз у нього там... приблизно 4% президентський рейтинг. Можливо, після того, що відбувалося зараз, у нього буде не 4, а 6 або навіть 7. Я це не виключаю. І я думаю, що основні речі, які стоять там на кону, коли мотивація, вибирається мотивація дій, це політичне майбутнє президента, його команди. І одночасно, як кажуть, недоброзичливці, я тут впевнено говорити не можу, але недоброзичливості українського президента кажуть, що це також пов'язано з можливістю фінансової, суттєвої фінансової підтримки, оскільки ми бачили, і в мене немає підстав не довіряти Путіну, коли він каже, що як тільки офіційні переговорники вийшли з переговорів, з'явився як чортик з табакерки Фірташ, який останнім часом є дуже близький до президента і запропонував умови погодитись на російські умови з тим, що він з президентом повністю все узгодить. Якщо це правда, можливо, це правда, то тоді, звичайно, тут ми просто спостерігаємо просто певний фінансовий інтерес розламати ту схему, яку будувала Тимошенко протягом останнього півроку, стримувала себе, коли їй 100% можна впевненості говорити, хотілося покритикувати Росію жорстко стосовно Грузії, але вона себе стримувала, вона знала, що її чекають важкі переговори по газу. А поламати цю схему вдалося президенту досить ефективно.
Гостем «Ночної свободи» у п'ятницю 9 студеня був український політолог Михайло Погребінський. З вами была Татьяна Поклад. Мы прагадывалі цягам гэтай гадзіны найбольш адметныя перадачы «Начной свабодай», якую вяла на гэтым тыдні Ганна Сувысь.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.